วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนี้ครับเมียนมาเผชิญการระบาดต่อเนื่องผู้ติดเชื้อพุ่งออกซิเจนขาดแคลนคลัสเตอร์ประชุมคริสตจักรเทนเนสซีจุดกระแสเสี่ยงระบาดรอบใหม่ในสหรัฐไฟป่าและคลื่นความร้อนสูงปกคลุมรัฐแคลิฟอร์เนียและภาคตะวันตกของสหรัฐและมหาเศรษฐีแบรนซันสร้างประวัติศาสตร์ท่องอวกาศด้วยยานเอกชนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานทำเนียบขาวโต้กลับผู้คัดค้านการรณรงค์ฉีดวัคซีนว่ากำลังสร้างความเสียหายและจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มรายงานพิเศษเรื่องธุรกิจไทยในอเมริกาเริ่มฟื้นตัวหลังการระบาดของโควิด-19และส่งท้ายวันนี้กระทรวงศึกษาจีนเข้าคุมโรงเรียนกวดวิชาท่ามกลางเสียงคัดค้านของผู้ปกครองติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนออกซิเจนในหลายพื้นที่จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่เมียนมาซอวินหนึ่งในประชาชนในนครย่างกุ้งกล่าวกับสำนักข่าว Associated Press ว่าตนต้องเข้าแถวนานกว่า6ชั่วโมงเพื่อรอเติมออกซิเจนที่โรงงานแห่งหนึ่งเพื่อนำไปต่อลมหายใจให้กับคุณยายที่มีอาการโควิด-19เมื่อปีที่แล้วเมียนมาสามารถควบคุมการระบาดของโควิดไว้ได้ด้วยมาตรการที่เข้มงวดภายใต้การนำของรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีประกอบกับวัคซีนที่ได้จากจีนและอินเดียแต่หลังจากที่กองทัพเมียนมาเข้ายึดอำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ประชาชนจำนวนมากต่างลังเลที่จะเข้ารับการรักษาในระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาลหลายแห่งที่ควบคุมดูแลโดยทหารขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ต่างเข้าร่วมในการเดินขบวนและประท้วงจุดงานเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารด้วยเซยาทันผู้ก่อตั้งองค์กรทางสังคมครีนย่างกุ้งกล่าวกับ AP นะครับว่าภายใต้การนำของนางซูจีรัฐบาลและอาสาสมัครต่างทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมการระบาดแต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและยังไม่ทราบอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรภายใต้รัฐบาลทหารเมื่อวันศุกร์ที่แล้วพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาสั่งให้โรงงานออกซิเจนทุกแห่งเร่งทำงานให้เต็มที่เพื่อช่วยให้ประชาชนมีออกซิเจนที่เพียงพอพร้อมทั้งสั่งให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในหมู่เด็กนักเรียนด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับออสเตรเลียประกาศในวันอาทิตย์ว่าพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายแรกของปีนี้รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก77รายที่รัฐนิวเซาท์เวลส์เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตเป็นสตรีอายุ90กว่าปีโดยเสียชีวิตหลังจากที่วินิจฉัยพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาออสเตรเลียประสบความสำเร็จในการใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19โดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมที่ระดับ 31,100 คนและเสียชีวิตสะสมที่911คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์นะครับอย่างไรก็ตามความล่าช้าของโครงการฉีดวัคซีนรวมทั้งความสับสนเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้วัคซีนของบริษัท AstraZeneca ซึ่งเป็นวัคซีนหลักในออสเตรเลียได้ทำให้หลายเมืองในออสเตรเลียนั้นเข้าสู่ภาวะเสี่ยงต่อการระบาดรอบใหม่นะครับและที่สหรัฐครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐเทนเนสซีเปิดเผยว่าพบกลุ่มผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับการประชุมเพื่อทำพิธีทางศาสนาของคริสตจักรในเมืองแนชวิลล์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับตามรายงานจากสื่อท้องถิ่นเดอะเทนเนสเซียนเลสลีย์วอลเลอร์นักระบาดวิทยาแห่งสำนักงานสาธารณสุขเมืองแนชวิลล์กล่าวว่าพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย10คนจากสถานที่ทำพิธีศีลจุ่มหรือแบปติสต์ที่มีผู้เข้าร่วมราว 18,000 คนก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีจะเดินทางกลับไปยังรัฐต่างๆทั่วประเทศนะครับเมืองแนชวิลล์ยกเลิกมาตรการบังคับสวมหน้ากากและมาตรการห้ามชุมนุมเป็นเวลา1เดือนก่อนที่จะมีการประชุมดังกล่าวซึ่งจัดในอาคารขนาดใหญ่ขณะที่มีรายงานว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่นั้นอาจไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันการติดโควิด-19 อีกด้วยผลสำรวจที่จัดทำโดย Associated Press และ NORC Center for Public Affairs Research เมื่อเดือนมีนาคมพบว่า 40% ของประชากรผิวขาวที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Protestant Evangelical ในอเมริกาบอกว่าจะไม่ฉีดวัคซีนโควิดนะครับเทียบกับ 25% ของประชากรอเมริกันทั้งหมด และเมื่อวันเสาร์สื่อ CBS News รายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้นในมากกว่า25รัฐของสหรัฐในขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นใน17รัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 52% เป็นสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดหนักในหลายประเทศนะครับข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าเวลานี้มีคนอเมริกันที่ได้รับวัคซีนโควิดครบโดสแล้วราว159ล้านคนหรือเกือบ 50% จากประชากรทั้งหมดราว330ล้านคนในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 16% ในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับครับและโฆษกทำเนียบขาวแถลงนะครับว่าปฏิกิริยาต่อต้านของนักการเมืองพรรครีพับลิกันบางคนต่อความพยายามรณรงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นการบิดเบือนข้อมูลที่เป็นอันตรายและจะทำให้มีผู้เสียชีวิตได้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานของ AP มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ตัวเลขการรับวัคซีนโควิด-19 ของสหรัฐเวลานี้คือมี 67% ของคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย1เข็มนะครับแต่ขณะที่เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังระบาดมากขึ้นในประเทศเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็มีความกังวลว่าในที่สุดแล้วอเมริกาอาจจะมีภาพ2ภาพให้เห็นได้คือมีตัวเลขการติดเชื้อต่ำในรัฐที่ประชากรมีอัตราการรับวัคซีนสูงอย่างเช่นในรัฐของพรรคเดโมแครตกับตัวเลขการติดเชื้อที่สูงในรัฐซึ่งผู้คนปฏิเสธการรับวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่พรรครีพับลิกันควบคุมอยู่ครับเท่าที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีไบเดนพยายามหลีกเลี่ยงไม่ตำหนินักการเมืองของพรรครีพับลิกันที่บอกปัดหรือไม่ให้ความสำคัญกับวัคซีนโควิด-19 แต่มาขณะนี้จากการที่อัตราการเข้ารับวัคซีนเริ่มชะลอตัวลงทำเนียบขาวได้เรียกร้องให้มีการรณรงค์แบบถึงตัวตามบ้านในแต่ละรัฐเพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนโดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 กันมากขึ้นอย่างไรก็ตามนักการเมืองของพรรครีพับลิกันบางคนแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างเช่นผู้ว่าการเฮนรี่แม็กมาสเตอร์ของรัฐเซาท์แคโรไลนาได้พยายามสกัดกั้นความพยายามดังกล่าวด้วยการสั่งห้ามหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐไม่ให้ร่วมมือโดยอ้างว่าการจะรับวัคซีนหรือไม่นั้นเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะทำให้ได้และผู้ว่าการไมค์พาสันของพรรครีพับลิกันแห่งรัฐมิสซูรีก็ทวีตเช่นกันว่าตนได้สั่งให้หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐแจ้งให้รัฐบาลกลางทราบว่าการส่งเจ้าหน้าที่ไปเคาะประตูตามบ้านเพื่อกดดันให้ผู้คนได้รับวัคซีนนั้นไม่ใช่สิ่งที่รัฐมิสซูรีต้องการส่วนส.ส.จิมจอร์แดนของพรรครีพับลิกันจากรัฐโอไฮโอถึงกับทวีตตั้งคำถามว่าขั้นต่อไปสำหรับรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนนั้นคืออะไรคือการเคาะประตูบ้านเพื่อสำรวจว่าผู้คนมีอาวุธปืนหรืออย่างไรท่าทีเหล่านี้ได้ทำให้เจนซากิโฆษกสตรีของทำเนียบขาวต้องออกมาแถลงตำหนิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการให้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องของนักการเมืองพรรครีพับลิกันเหล่านี้จะเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตได้ส่วนนายเจฟไซผู้ประสานงานโควิด-19 ของทำเนียบขาวก็กล่าวเช่นกันว่าบุคคลหรือองค์กรต่างๆซึ่งให้ข้อมูลที่บิดเบือนเหล่านี้กำลังสร้างความเสียหายให้กับประเทศและต่อความพยายามของแพทย์กับผู้นำชุมชนที่พยายามรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนในอันที่จะช่วยรักษาชีวิตและยุติโรคระบาดใหญ่ดังกล่าวในอเมริกาครับการแสดงท่าทีตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหลังจากที่ได้พยายามสงวนท่าทีไม่ตำหนินักการเมืองของพรรครีพับลิกันผู้คัดค้านเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้มีขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าผู้ป่วยรายใหม่เกือบทั้งหมดและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าในขณะนี้คือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับ ยังอยู่ในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรัฐแคลิฟอร์เนียประสบอุปสรรคในการควบคุมไฟป่าทางภาคเหนือของรัฐท่ามกลางอุณหภูมิความร้อนที่พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มไฟป่าเบกวอดซึ่งเริ่มปะทุขึ้นจากฟ้าผ่าเผาไหม้อยู่ทางเหนือของทะเลสาบทาโฮและเทือกเขาเซียร่าเนวาดาโดยกินอาณาบริเวณเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเมื่อวันศุกร์อุณหภูมิที่อุทยานแห่งชาติเดธแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียพุ่งขึ้นไปสูงถึง54องศาเซลเซียสซึ่งหากได้รับการยืนยันจะถือเป็นระดับอุณหภูมิที่สูงที่สุดของบริเวณนี้ในรอบ108ปีนะครับโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 1913บริเวณที่เรียกว่าทะเลทรายเฟอร์เนสครีกในอุทยานแห่งชาติเดธแวลลีย์นั้นเคยมีอุณหภูมิสูงถึง57องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นอุณหภูมิสูงสุดบนพื้นผิวโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ไฟป่าทางเหนือของแคลิฟอร์เนียครอบคลุมพื้นที่ราว222ตารางกิโลเมตรทำลายบ้านเรือนไปแล้วหลายสิบหลังและทางการต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ราว 2,800 คนสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในขณะนี้ทำให้ภารกิจควบคุมไฟป่าทำได้ยากนะครับทางการต้องใช้เครื่องบินเข้าช่วยในการปล่อยน้ำลงมาขณะที่มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 1,200 คนเข้าร่วมผจญเพลิงถึงกระนั้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เพียง 8% เท่านั้นขณะเดียวกันไฟป่าในรัฐโอเรกอนทางตะวันตกของสหรัฐขยายอาณาเขตไปอีก2เท่าเมื่อวันเสาร์เป็นพื้นที่311ตารางกิโลเมตรบริเวณวนอุทยานฟรีมอนต์วินเนมาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับและเวลานี้ภาคธุรกิจในสหรัฐกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติแล้วในหลายรัฐนะครับหลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาวันนี้คุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ส่งรายงานมาจากนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับการฟื้นตัวของธุรกิจของคนไทยที่นั่นนะครับและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
แต่ก่อนขอโควิดเพื่อขอเสิร์ฟเอาท์ดอร์ไดนิ่งเนี่ยเผลอๆจะไม่ได้ซะด้วยซ้ำในการขอเพอร์มิตบางซิตี้ไม่ยอมแต่ตอนนี้ทั้ง LA แคลิฟอร์เนียยอมเพื่อให้ร้านเนี่ยได้พยุงตัวเองมากขึ้นได้มีโอกาสในการขายมากขึ้นเพิ่มcapacityในการนั่ง
ครับคุณอรวรรณกิจจาพิพัฒน์เลขานุการสภาหอการค้าไทยแห่งแคลิฟอร์เนียเล่าถึงมาตรการเสริมพื้นที่บริการรับประทานอาหารด้านนอกร้านซึ่งเคยเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานท้องถิ่นแต่กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในย่านร้านอาหารสำคัญใจกลางนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียไปแล้วในปัจจุบันนี่คือส่วนหนึ่งของมาตรการลดหย่อนและผ่อนผันกฎระเบียบเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้ปรับตัวและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19ที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้สภาวะปกติใหม่ที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดและการคุมเข้มการระบาดในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาตัวแทนจากสภาหอการค้าไทยแห่งแคลิฟอร์เนียในฐานะหน่วยงานช่วยเหลือและดูแลภาคธุรกิจชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียมองย้อนถึงช่วงวิกฤตการระบาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจากคำสั่งปิดทำการภาคธุรกิจและบริการรวมทั้งมาตรการควบคุมโรคหรือล็อกดาวน์ในหลายระดับในช่วงที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ดำเนินการควบคู่กันไปก็คือมาตรการเยียวยาช่วยเหลือต่างๆทั้งในเรื่องเงินช่วยเหลือภาคธุรกิจจากรัฐบาลกลางกองทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากทางการท้องถิ่นหรือการอุดหนุนเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐในหลายโครงการล้วนมีส่วนสำคัญที่ช่วยต่ออายุพยุงให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้
ตอนนั้นร้านอาหารก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าแต่ละร้านก็เตรียมของไว้นะคะสั่งของไว้ก็แต่ก็พวกเราก็ต้องผ่านกันมาให้ได้แล้วเราก็ผ่านกันมาได้โดยการปรับตัวนะคะก็เริ่มจากการหลายร้านก็ไม่ให้นั่งในร้านเลยแรกก็ไม่ให้เสิร์ฟอะไรเลยซะด้วยซ้ำซึ่งมันก็ตกใจกันทุกคนซึ่งก็เข้าใจแล้วก็แบบเห็นใจกับนักธุรกิจทุกคนนะครับตอนนี้ที่ประสบปัญหาตรงนั้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลที่อเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีโปรแกรมการช่วยเหลือออกมานะคะทั้งระดับfederal นะคะแล้วก็มาระดับ state แล้วก็มาระดับ local ด้วยมันก็เลยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆใน เงินของการช่วยเหลือของเงินตกงานนะคะซึ่งต้องบอกว่าด้วยความที่อเมริกาก็เก็บภาษีน่ะก็เลยเขาก็เลยมีเงินตรงนี้ที่จะมาสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือที่อบอุ้มธุรกิจขนาดเล็กนะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีสำหรับธุรกิจที่เมืองไทย
ร้านก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กสาขานครลอสแอนเจลิสไม่ไกลจากย่านไทยทาวน์เป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่คุณภาคภูมิชลานุเคราะห์และคุณสมใจศรีตถาวรเจ้าของร้านอาหารก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กถ่ายทอดประสบการณ์ในช่วงเวลาวิกฤตให้กับ VOA ไทย
พูดตรงๆก็ยอดเซลล์มันก็ตกลงไปช่วงแรกนี่ 60% เลยนะฮะแล้วก็มันก็ค่อยเหมือนแบบทุกคนก็อยู่ในช็อกสเตทอ่ะเหมือนเราเองก็ช็อกลูกค้าก็ช็อกก็พนักงานเราเองเรามาทำงานแล้วก็กลัวโควิดไม่ใช่ไม่กลัวโควิดลูกค้าก็กลัวโควิดใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างกลัวก็เราก็ต้องทำแบบอะไรก็ต้องเหมือนว่าเราก็ต้องป้องกันพนักงานเราด้วยว่าไม่ให้พนักงานติดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเฟซชิลหน้ากากมีทุกอย่างอำนวยให้เขาถุงมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
การสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าในมาตรการความปลอดภัยคือสิ่งจำเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกับการปรับรูปแบบธุรกิจที่ต้องเน้นบริการส่งอาหารตามบ้านมากขึ้นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังแห่งลอสแองเจลิสบอกว่าสิ่งที่ช่วยต่อลมหายใจให้ดำเนินกิจการได้ก็คือมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ
ก็เริ่มเลยก็แกรนท์ใช่ไหมคะก็ได้เกือบทุก business เลยทุกร้านเลยเป็นเงินฟรีอันที่สอง PPP นี่มัน based on payroll tax ที่เราเสียไปปีก่อนหน้านั้นคือปีที่แล้วสมมุติเรามันเกิดขึ้นในปี19ใช่ไหมคะเขาเอาข้อมูลของปี18ว่าเราอะเสียยอดเพโลเราจ่ายไปเท่าไหร
่
เขาให้เรากลับมาเป็น 2.5 เท่า
เพื่อที่จะจ่าย
เพื่อที่จะจ่ายพนักงานในปีต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ
โอ้ก็เยอะ
ช่วยได้มากค่ะก็บอกตรงว่าถ้าไม่ได้เงินช่วยในเรื่อง PPP หรือว่าgrant นะคะหรือว่าเงินกู้ที่รัฐบาลให้ก็คือร้านก็คงปิดไปแล้วค่ะ
ต้องปิดไปด้วย
ผู้ประกอบการชาวไทยย้ำด้วยว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลรักษาสุขภาพให้รอดพ้นจากการระบาดและก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยทัศนคติและกำลังใจที่ดีให้กับตัวเอง
คนที่อยู่ที่ทำมาหากินอย่างพวกเราเนี่ยที่เปิดบิสเนสอะไรเงี้ยก็อยากจะให้คือสู้ๆยังไงก็คืออย่าไปท้อยังไงไงมันท้ายสุดก็คือเราก็ต้องได้วัคซีนได้แล้วก็ช่วยกันฟันฝ่าไป
ก็จากจะฝากทางที่คนเมืองไทยนะคะว่าคือรักษาตัวเองอย่าให้ไปติดนั่นคือเรื่องที่หนึ่งสำคัญที่สุดใช่ไหมคะรักษาตัวเองให้ดีๆป้องกันตัวเองให้ดีๆแล้วก็พยายามอย่าออกไปไหนเพื่อที่จะไม่ต้องติดเชื้อโควิด-19 นะคะแล้วก็รู้ว่าลำบากแต่ว่าขอให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนกันเร็วๆแล้วก็จะได้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ได้ทำมาหากินได้อาชีพกลับคืนมาให้เป็นปกติแล้วก็เราก็ขอเป็นกำลังใจนะคะเห็นใจที่สุดไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรแต่ว่ามันก็ให้กำลังใจนะคะ
ปัจจุบันสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลายรัฐเริ่มประกาศเปิดทำการด้านธุรกิจและบริการอย่างเต็มที่อีกครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาหลังจากทั้งประเทศตกอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคหรือล็อกดาวน์ที่เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 ยาวนานเกือบ2ปีที่ผ่านมาพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับฟังข่าวกันต่อนะครับมหาเศรษฐีชาวอังกฤษริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งบริษัท Virgin Galactic สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้านการท่องเที่ยวในอวกาศเมื่อสามารถเดินทางออกไปนอกโลกเป็นผลสำเร็จในวันอาทิตย์ก่อนที่จะกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าแบรนสันและเพื่อนร่วมทางรวม6คนเดินทางไปกับจรวด VSS Unity ของ Virgin Galacticในเที่ยวบินทดลองซึ่งขึ้นไปลอยในระดับ80กิโลเมตรเหนือพื้นโลกที่รัฐนิวเม็กซิโกทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐและกลับลงมาจอดอย่างปลอดภัยการเดินทางไปอวกาศครั้งนี้เป็นการทดสอบครั้งที่22ของโครงการนี้นะครับซึ่งในจำนวนผู้เดินทาง6คนในครั้งนี้นอกจากแบรนสันแล้วยังมีนักบินอีก2คนและผู้บริหารระดับสูงของ Virgin อีก3คนริชาร์ดแบรนสันเริ่มพัฒนาโครงการท่องเที่ยวในอวกาศตั้งแต่17ปีที่แล้วเขากล่าวไว้ก่อนการเดินทางในวันอาทิตย์ว่าความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางในอวกาศ โดยจะมีการเริ่มเที่ยวบินพาณิชย์จริงๆในปีหน้าเป็นต้นไปนะครับการเดินทางของ Virgin Galactic ถือเป็นการตัดหน้าโครงการปล่อยจรวดของบริษัทคู่แข่ง Blue Origin ของมหาเศรษฐีเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยี Amazon เพียงไม่กี่วันนะครับรวมทั้งโครงการท่องอวกาศของ Elon Musk เจ้าของบริษัท SpaceX ที่มีแผนจะปล่อยจรวดในเดือนกันยายนนี้ด้วยโดยคาดว่าค่าตั๋วสำหรับเที่ยวบินในอวกาศของ Virgin นั้นจะอยู่ที่ $250,000 ต่อคนหรือราว8 ล้านบาทครับฟังข่าวกีฬาบ้างนะครับยอดนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียโนวัคโจโควิชคว้าแชมป์เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันในวันอาทิตย์ด้วยการเอาชนะมือวางอันดับ7จากอิตาลีแมตเตโอบาเลตินี 3-1 เซตที่สนาม All England Club เมืองวิมเบิลดันประเทศอังกฤษแชมป์วิมเบิลดันครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่6ของโจโควิชนะครับและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่20ของนักเทนนิสวัย34ปีผู้นี้ซึ่งทำให้เขาทำสถิติแชมป์แกรนด์สแลมชายเดี่ยวมากที่สุดในประวัติศาสตร์เทียบเท่ากับยอดนักเทนนิสยุคเดียวกันอีก2คนคือโรเจอร์เฟเดเลอร์จากสวิตเซอร์แลนด์และราฟาเอลนาดาลจากสเปนนอกจากนี้โจโควิชยังคงอยู่ในเส้นทางการสร้างปรากฏการณ์โกลเด้นสแลมคือการคว้าแชมป์แกรนด์สแลม4รายการในปีเดียวกันบวกกับแชมป์โอลิมปิกซึ่งที่ผ่านมานั้นมีเพียงนักเทนนิสคนเดียวที่เคยทำได้คือสเตฟฟี่กราฟตำนานนักเทนนิสหญิงชาวเยอรมันนะครับโดยโจโควิชคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาแล้ว3รายการในปีนี้คือออสเตรเลียนโอเพ่นเฟรนช์โอเพ่นและวิมเบิลดันเหลืออีก1รายการคือ US Open รวมทั้งโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในเดือนนี้นะครับครับและผลบอลรอบชิงชนะเลิศยูโร2020นะครับทีมชาติอิตาลีแม่นจุดโทษมากกว่าเอาชนะทีมชาติอังกฤษ3-2ในการยิงลูกโทษตัดสินแชมป์ยูโร2020หลังจากเสมอกันในเวลา1-1การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020มีขึ้นที่สนามเวมบรีประเทศอังกฤษในวันอาทิตย์นะครับอังกฤษเริ่มนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่2จากลูกชอก่อนที่อิตาลีตามตีเสมอได้ในนาทีที่67จากเรียลนาโบนูชีจบเวลาเสมอกัน1-1ตลอด120นาทีทำให้ต้องดวลจุดโทษชี้ขาดและเป็นอิตาลีที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นแชมป์ยูโรครั้งที่2ของอิตาลีในขณะที่อังกฤษยังต้องรอแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกนี้ต่อไปครับและส่งท้ายวันนี้นะครับหลังจากที่จีนเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจซึ่งพึ่งพาการเกษตรและอุตสาหกรรมมาสู่เศรษฐกิจภาคบริการและเทคโนโลยีผู้ปกครองของจีนก็ได้พบว่าหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิตของบุตรหลานของตนคือการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงนะครับและเรื่องดังกล่าวก็ทำให้ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเติบโตอย่างรวดเร็วแต่รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมโรงเรียนกวดวิชาซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้ปกครองบางคนเป็นกังวล นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของ VOA และ Reuters เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
คุณเฮเลนกุยเป็นชนชั้นกลางชาวจีนผู้ทำงานกับบริษัทต่างชาติเธอมีลูกสาวคนเดียวอายุ10ปีซึ่งขณะนี้เรียนอยู่ชั้นประถม5แต่แม้จะยังอยู่ในโรงเรียนประถมลูกสาวของคุณเฮเลนก็ยังต้องใช้เวลาสัปดาห์ละ3ชั่วโมงเพื่อกวดวิชาภาษาอังกฤษ3ชั่วโมงสำหรับวิชาคณิตศาสตร์3ชั่วโมงสำหรับการเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมและอีก1ชั่วโมงเพื่อกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างเช่นว่ายน้ำและเรียนเปียโนพร้อมทั้งอีกสัปดาห์ละ90นาทีเพื่อฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์กับครูผู้สอนชาวต่างชาติด้วยคุณเฮเลนกุยประเมินว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการกวดวิชาและการเรียนหลักสูตรพิเศษเหล่านี้ตกปีละ $16,000หรือกว่า $500,000 ไทยซึ่งแม้จะดูสูงแต่ก็จำเป็นเพื่อเป็นหลักประกันว่าบุตรสาวของเธอจะทำคะแนนได้ดีในโรงเรียนทำคะแนนการทดสอบได้ดีเพื่อให้มีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งมีชื่อเสียงและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับแต่เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการของจีนได้ออกระเบียบใหม่ที่จำกัดเรื่องการเรียนพิเศษหรือการกวดวิชานอกโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนซึ่งควบคุมทั้งในแง่เนื้อหาการดำเนินการราคาและคุณสมบัติของผู้สอนด้วยซึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ชาวจีนบางรายแล้วส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นความพยายามเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ขณะที่รัฐบาลจีนกำลังเปลี่ยนนโยบายและอนุญาตให้ครอบครัวจีนมีบุตรเพิ่มขึ้นได้เป็น2หรือ3คนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนประชากรในตลาดแรงงานแต่สำหรับพ่อแม่บางคนเรื่องนี้จะเป็นการจำกัดโอกาสและทำให้ค่าใช้จ่ายด้านนี้ยิ่งสูงมากขึ้นครับโดยผู้ปกครองซึ่งเป็นชนชั้นกลางของจีนอย่างเช่นคุณเฮเลนกุยกังวลว่ามาตรการควบคุมดังกล่าวจะทำให้โรงเรียนกวดวิชาของภาคเอกชนหลายแห่งต้องปิดตัวลงและเธอรวมทั้งผู้ปกครองคนอื่นๆจะต้องจ่ายเงินแพงมากขึ้นสำหรับการกวดวิชาแบบตัวต่อตัวเธอบอกด้วยว่าปัญหาในขณะนี้ก็คือนักเรียนแต่ละคนถูกวัดประเมินจากคะแนนการสอบดังนั้นการจำกัดหรือควบคุมโรงเรียนกวดวิชาจะไม่สร้างผลเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตราบเท่าที่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังมีการแข่งขันอย่างสูงและยังคงเน้นที่คะแนนทางวิชาการอยู่ครับส่วนผู้ปกครองรายอื่นของจีนก็ให้ความเห็นทางออนไลน์ว่านโยบายของรัฐบาลจีนขณะนี้อนุญาตให้ครึ่งหนึ่งของนักเรียนจีนที่จบการศึกษาระดับม.3เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมปลายและอีกครึ่งหนึ่งต้องไปเรียนสายอาชีวะและจากการกำหนดโควต้าที่ว่านี้จะมีผู้ปกครองคนใดที่ต้องการให้ลูกหลานของตนเรียนสายอาชีวะเพราะส่วนใหญ่แล้วย่อมต้องการให้ทายาทของครอบครัวได้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยกันทั้งสิ้นครับตัวเลขของสมาคมสังคมศาสตร์นครเซี่ยงไฮ้เมื่อปี2019ระบุนะครับว่าการเลี้ยงลูก1คนตั้งแต่เกิดจนถึงระดับมัธยมต้นในประเทศจีนนั้นต้องใช้เงินราว 130,000 ดอลลาร์หรือประมาณ4ล้านบาทไทยโดยในจำนวนนี้ประมาณ 60% หรือ2ล้าน5แสนบาทไทยเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาครับและด้วยเหตุผลนี้คุณเฮเลนกุยจึงบอกว่าเธอกับสามีไม่มีแผนจะมีลูกคนที่2เพราะยิ่งลูกโตขึ้นก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นและครอบครัวส่วนใหญ่ในเมืองใหญ่ของจีนที่เธอรู้จักนั้นไม่มีใครเลยอยากมีลูกคนที่2หรือคนที่3เพราะว่าการมีลูกคนเดียวก็เหนื่อยและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากพออยู่แล้วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานของ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ